Pagājušajā nedēļas nogalē ceļu satiksmes negadījumos dzīvību zaudēja 8 cilvēki. 4 no tiem bija gājēji. Tas vēl vairāk pasliktina šā gada jau tā biedējošo ceļu satiksmes negadījumu statistiku. 10 mēnešos bojā gājuši jau 160 ceļu satiksmes dalībnieki. Tas ir par piektdaļu vairāk nekā pērn. Tāpēc, sākoties tumšajam laikam, policija pastiprināti uzmanīs tieši gājējus un velosipēdistus, stāsta Valsts policijas kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs.
Pastiprinājums izpaudīsies tādā ziņā, ka mēs ne tikai šajā darbā iesaistām mūsu ceļu policijas darbiniekus, taču tie ir faktiski visi kārtības policijas reaģējošie dienesti. Šis uzdevums ir dots arī policijas patruļdienestam, šis uzdevums ir dots iecirkņu inspektoriem, kur apkalpo konkrētas teritorijas un faktiski šajās te vakara stundās, kur mēs pēc statistikas redzam, ka tas ir pēc darbdienas beigām. Tad mēs veiksim plānotus metodiskus reidus, lai tieši pārbaudītu šo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Kā stāsta Velš, galvenais gājējiem un velosipēdistiem ir lietot atstarojošu apģērbu. Vislabāk vesti. Tā nepieciešama tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās, bet slikti izgaismotās vietās. Šobrīd Saimā ir arī iesniegti likuma grozījumi, kas pacels minimālo sodu par atstarotāju nelietošanu no 7 līdz 15 eiro. Velš gan atgādina, galvenais ir nevis soda apmērs, bet likt cilvēkiem domāt par savu drošību.
Ja vēlamies uzsvērt, ka mūsu mērķis nav tikai un vienīgi sodīt šos cilvēkus, bet tomēr likt viņam domāt. Un likt domāt par to, ka faktiski viņu dzīvības cena ir vienas atstarojušas vestes apmērā, vai tas ir apģērbs, kurā ir šie atstarojuši elementi, respektīvi apģērbs, kas atbilst ceļa satiksmes noteikumiem. Vēlreiz jāatkārtojas, ka šie pēdējos nedēļas nogales notikumi to skaidru un gaišu parādīja, ka šie bojāgājušie nebija lietojuši atstarojušos elementus, viņiem nebija atstarojušās vestis. Ja, līdz ar to visticamāk arī ir šādas traģiskas sekas.
Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis tikmēr uzsver, lai samazinātu dramatisko bojāgājušo un cietušo skaitu, policijai arī nepieciešams sabiedrības atbalsts.
Ja pati sabiedrība šo te attieksmi nemainīs, līdzcilvēki neaizrādīs un nenorādīs uz to, ka pārsniegt ātrumu ir slikti, braukt dzērumā ir slikti un tad nelietot atstarotājs ir slikti, tā situācija iespējams noturēsies kaut kādā vienā līmenī, bet tādi ļoti izteikti uzlabojumi bez pašas sabiedrības teiksim, attieksmes maiņu nebūs.
Policisti pastiprināti uzmanīs gājējus un velosipēdistus vismaz visu rudens laiku. Policija cer, ka situācija uzlabosies ziemā, jo uz balta fona gājējus pamanīt ir vieglāk. Māris Kluga, Latvijas Radio.